Un tad nāk pirmais padomju gads, kad Čakstu ģimenei tiek konfiscēts gan inventārs, gan lopi, gan visa zeme. Viņiem neatstāja nevienu hektāru, pat mazam dārziņam. Tā kā viņi ir turīgi, tad tiek saukti par budžiem, tautas izkalpinātājiem, asins sūcējiem. Aučos ierīko mašīnu un traktoru staciju. Taču tūlīt pēc tam sākas otrais pasaules karš. Latviju okupē Vācu armija un viņi ļauj Čakstēm atgriezties savā saimniecībā. Ne jau aiz mīlestības pret šo ģimeni, bet gluži vienkārši tāpēc, ka laukos ir nepieciešami cilvēki, kas tur saimnieko un maksā nodevas Vācu armijai. Tad, kad atkal tuvojas Krievu armija, un tas ir 1944. Gada vasaras beigās, Jāņa Čakstas ģimene sapulcējas Aučos. Patiesībā tur jau labu laiku ir dzīvojuši vairāki bērni ar savām ģimenēm, jo tur bija vieglāk sagādāt pārtiku, likās arī mazliet drošāk nekā pilsētā. Un arī tīri praktiski, jo vairāk cilvēku bija pierakstīti saimniecībā, jo mazāki nodokļi bija jāmaksā. Tuvojoties kara beigām un Krievu armijai, Auču iedzīvotājiem piepulcējas arī pārējie bērni. Un viņi visi kopā nolemj doties bēgļu gaitās. Jo pirmā padomju gada pieredze un tas, ka viens no Čakstas bērniem ir izsūtīts uz Sibīriju, liek domāt, ka dzīvošanas šeit tikpat nebūs. Un viņi visi dodas uz Ventspili, tālāk uz Jūrkalni, no kurienes ar laivām ceļas pāri uz Zviedriju, mazās nedrošās laiviņās cenšoties sasniegt Zviedrijas krastus. Aučiem pāri iet fronte. Sākumā tur atrodas Vācu armijas štābs. Cieš Auču tornītis, jo tur esot bijis kāds uguns novērotājs, kas koriģē uguni. Pretinieku armija to pamanījusi un mēģinājusi tikt no tā vaļā. Bet vispār jābrīnās, ka Auči upes krastā tomēr saglabājas, jo varēja jau būt arī tā, ka tos noslauka līdz ar zemi. Kāds sargeņģelis ir stāvējis klāt šai mājai. Vēlāk, kad Vācu armija ir padzīta, šeit sākumā ir Krievu armijas hospitālis, kur no tuvākas un tālākas apkaimes ieved un izmitina ievainotos Krievu karavīrus. Bet, kad karš jau ir beidzies, māja ir palikusi bez saimnieka. Un bija tāda praksa, ka tādus bez saimnieka īpašumus izmanto par palīgu saimniecībām, rūpnīcām un fabrikām, jo pilsētā katastrofāli trūka ko ēst. Šeit Aučos nomitināja sešas iebraucēju ģimenes, kas novāca jau iesēto un iestādīto un pieaudzēja vēl kaut ko klāt, veda to uz fabriku un dalīja strādniekiem. Auči piederēja Rīgas drāšu fabrikai. Nav gan zināms, kāpēc tieši šai fabrikai un kā tā atrada tieši Aučus. Vēlāk uz šo palīgu saimniecību bāzes veidoja tā saucamos savhozus, jeb padomi saimniecības. Bet vainu Auču 200 hektāru likās par knapu tādai kārtīgai padomju saimniecībai, vai bija vēl kādi citi iemesli, bet Auču saimniecību pievienoja Bauskas rajona padomju saimniecībai Zālīte, kas atradās apmēram 20 km attālumā. Tad šeit bija brigādes kantoris, uz kuru cilvēki nāca pēc darba sadalījumu. Bija sarkanais stūrītis ar dažādiem padomju lozungiem pie sienas. Šeit rādīja kino, apakšstāvā kādus 10 gadus bija patērētāju biedrības veikals. Vārdu sakot, tāds kā sabiedriskais centrs. Paiet vēl kādi gadi un turpat 4 kilometrus attālajā Emburgā kolhozs paņem Aučus savā īpašumā. Un tad lielajā Čakstu dzimtas mājā un kalpu mājā kopā dzīvo 11 ģimeņu. Tāda kā liela kopmītne, kurā cilvēki lielākoties dzīvo pagaidām, kamēr iedos dzīvokli centrā, kamēr uzcels paši savu mājiņu vai arī tādi, kas visur dzīvoja pagaidām, un tādu staigātāju netrūka. Tā kā mājai nebija neviena saimnieka, kam rūpētu tās liktenis, un tā kā lielākajai daļai bija viena alga, kas notiek pēc viņiem, māja pamazām tika nodzīvota. Ceļš bijis aplipināts ar maziem šķūneļiem, dārzā iebūvēta kūts individuālajiem lopiņiem. Vienā no Auču kūtīm ierīkota kolhoza teļu ferma. Visur mētājās dažne dažādas grabažas, vecs sarūsējis autobuss, nātriem aizaugušas taciņas un dobītes. Māja pamazām gāja bojā, kaut arī kolhozs bija uzlicis šīferi jumtu un mazliet pielabojis tornīti, lai nekrīt cilvēkiem uz galvas. Taču ļoti, ļoti jutās saimnieka rokas trūkums. Un tad, pēc ilga laika, 1989. Gadā uz Aučiem pirmo reizi šurp atbrauca Jāņa Čakstes vecākais mazdēls Jānis Konstantīns Čaksta no Zviedrijas. Kā viņš stāstīja, pasaulē izkaisītajai ģimenei Auču vārds nebija tikai māju nosaukums, tas bija kaut kas vairāk, tāds kā dzimtenes simbols, dzimtas simbols. Lai kādos godos viņi būtu satikušies, lai par kādām tēmām runātu, sarunas vienmēr ievirzījās arī par Aučiem, par to, kā mēs to Aučos darījām, kā tas Aučos notika. Un vecmāmiņa, prezidenta atraitne Justīna Čakste, visu mūžu savas Stokholmas dzīvoklīša istabā pie sienas glabāja Auču ārdurvju atslēgu. Ar domu, ka varbūt kādreiz izdosies atgriezties. Un ne tikai ar domu, tas arī bija jautājums, ko viņa ļoti bieži uzdeva saviem bērniem. Viņa atgriešanos nepiedzīvoja, bet tikko radās iespēja, šurp atbrauca mazdēls. Viņš bija no šajienes devies projām kā pusaudzis. Visu brīnišķīgo laiku Aučos labi atcerējās. Par šo pirmo atbraukšanu vietā būtu Auču tagadējās saimnieces Kristīnas stāsts. Par to, kā viņiem, Zviedrijā dzimušajiem un uzaugušajiem bērniem, tēvs bija piestāstījis pilnu galvu par to, cik brīnišķīga vieta ir Auči, cik tā ir skaista, īsta paradīze zemes virsū. Un, kad viņi atbrauca uz Latviju, nokļuva Aučos un ieraudzīja, kā tur izskatās, tad šoks bija milzīgs, jo māja bija pussagravusi, smirdīga, tajā bija bailes iet iekšā. Vienā istabā uz grīdas bija izbērti kartupeļi, citā graudi, apakšstāva lielajā istabā bija trušu būri, un jumts tik caurs, ka pa otro stāvu laidelējās bezdalīgas. Tad, kad atjaunojās Latvijas valsts un bija iespēja atgūt īpašumus, Čakstu ģimenei bija ko domāt. Vai ir vērts paņemt atpakaļ īpašumā šo veco graustu un atjaunot, vai labāk ļaut, lai tas aiziet nebūtībā, kā jau daudzas mājas Latvijā. Tomēr pēc ģimenes apspriedes tika izlemts, ka ir jābūt kādai vietai Latvijā, kur pasaulē izkaisītie Čakstes varētu apmesties un kur cilvēki varētu uzzināt kaut ko vairāk par Latvijas pirmo prezidentu un viņa dzimtas likteņiem. No 1995. Gada kopš Auči atkal pieder Čakstēm līdz 1999. Gadam, kad pirmo reizi Latvijā ar vērienu svinēja Jāņa Čakstes 140 gadu jubilēju, māja tika atjaunota, apkārtne sakārtota. Ģimene vienojās ar Jelgavas mākslas muzeju par ekspozīciju, kas šeit tiktu iekārtota. Arī pēc atjaunošanas māja bija iecerēta kā sabiedrībai pieejama vieta, kā muzejs, kurā savu māju vietu radīs arī uz šajieni laiku pa laikam atbraukušie Čakstu ģimenes locekļi. Taču laiks izdara savas korekcijas, un šobrīd Auči tiek apdzīvoti aizvien vairāk. Tā tiešām kļūst par ģimenes māju, tādu, kādu to bija iecerējis Jānis Čakste. Un patiesībā var teikt, ka dzimta Aučos ir atgriezusies.